Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណចំនួន14ពីសារមន្ទីរសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគថាអាយកៈរដ្ឋទូតចិនថ្មីនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងដៃថែបកម្ពុជាចិនកាន់តែប្រសើរក្រសួងការពារជាតិថាវត្តមាននាវាចម្បាំងចិន2គ្រឿងនៅរៀមស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌបឹកបឿនបច្ចេកទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំប្រឈមនឹងឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់តែអាចជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីទៀតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art នៅបុរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាវិញនូវវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14ក្រោយការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំរវាងក្រុមការងារក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងក្រុងញូវយ៉កនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាមេរិកផ្សេងទៀតមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថាអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកវត្ថុបុរាណខ្មែរបន្ថែមទៀតនិងបញ្ជូនសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការចរចានិងសហការគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនោះសារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art MET នៃទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14មកកម្ពុជាវិញហើយសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនោះបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14រូបត្រូវបានប្រគល់មកកម្ពុជាវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រោយមានការប្រកាសព័ត៌មានស្ដីអំពីការប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរទាំង14នោះមកកាន់កម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្តថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរតនសម្បត្តិជាតិរបស់យើងពីសារមន្ទីរ MET ដែលជាស្ថាប័នវប្បធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកគឺតាមរយៈដំណើរការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំរវាងក្រុមការងារក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងក្រុងញូវយ៉កការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងសារមន្ទីរ MET តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីឆ្នាំ2022វត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានលួចកោះរំលើងនិងបញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានយកទៅក្រៅប្រទេសហើយ MET ជាសារមន្ទីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលមានតាំងវត្ថុបុរាណខ្មែរសារមន្ទីរ MET បានប្រគល់វត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីកម្ពុជាស្នើឲ្យប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកុណាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Wesley Hauser អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាស្ថានទូតពិតជាមានមោទនភាពលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងការប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរប្រមាណ120រូបជាបន្តបន្ទាប់និងទឹកប្រាក់ប្រមាណ6លានដុល្លារអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2001មកលោកបន្តថាសារព័ត៌មានអាមេរិកនឹងបន្តដើរតួនាទីក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកវត្ថុបុរាណដែលជារបស់ខ្មែរជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញលោក Wesley ថ្លែងតាមសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
ក្រុមការប្រឹងប្រែងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីប្រភពដើមរបស់វត្ថុបុរាណដែលតាក់ទងនឹងកម្ពុជាដើម្បីប្រគល់ត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញ
កាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅកម្ពុជាក៏បានទទួលរតនវត្ថុដែលជាវត្ថុបុរាណខ្មែរពីគ្រួសារលោក Douglas Ladford និងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសរួមមានក្បាំងមកុដ ខ្សែកខ្សែដៃខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រវិលនិងបន្តោងដែលស្ថិតក្នុងសម័យមុនអង្គរនិងក្រោយអង្គរកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជាក៏ទទួលបានវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន28រូបដែលរឹបអូសបានមកពីអ្នកកាន់កាប់សមុជ័យឯកជនរួមមានរូបចម្លាក់ព្រះកណេះនិងវត្ថុបុរាណផ្សេងទៀតមានប្រពុតបដិមាធ្វើពីភក់បដិមាព្រះវិស្ណុធ្វើពីភក់និងបដិមាព្រះនាងលក្ស្មីធ្វើពីសំរិទ្ធដោយមានការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិក FBI ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រុមការងាររបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកណេតនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នៅមកជូនលោកណេតនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa-khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយមើលឃើញថាលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ិននឹងពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់អត្ថាធិប្បាយដូចនេះស្របពេលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនតែងតាំងថ្មីប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ិនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងបរទេសនឹងចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារនៅកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗនេះលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងប៊ិនប៊ីនគ្រងនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបំពេញបេសកកម្មការទូតរយៈពេល5ឆ្នាំនិងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង40ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងប៊ិនប៊ីនវ័យ53ឆ្នាំជាអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកមានបទពិសោធន៍ការទូតជាង30ឆ្នាំនិងធ្លាប់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រទេសទូនីសានេះបើតាមសារព័ត៌មានចិន China Daily ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការទូតក្រាស់ក្រាលនេះអ្នកវិភាគជឿថាលោកវ៉ាងប៊ិនប៊ីននឹងអាចបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងចិននិងកម្ពុជាឬអាចបង្កើនឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតមកលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្នុងតំបន់ផងដែរអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាលោកវ៉ាងប៊ិនប៊ីនជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់និងមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងវិស័យការទូតដែលអាចធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាអ្នកកាន់ការងារមុនលោកក្នុងពេលលោកបំពេញភារកិច្ចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅប្រទេសកម្ពុជា
ដោយសារតែលោកមានភាពល្បីល្បាញធ្លាប់ជាអ្នកនាំពាក្យហើយថ្មីមាត់របស់លោកនោះមានភាពស៊ីជម្រៅហើយក៏ដូចជាការឆ្លើយតបរបស់លោកនោះមានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងចំណោមអ្នកការទូតចិនក៏ដូចជាពិភពលោកដែលមើលឃើញលោកតែងតែលេចមុខមាត់ឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ប្រទេសប្រចាំមិត្តឬក៏ប្រទេសប្រចាំលោកមានសារអប់រំជាដើមរាល់ការចាប់ប្រកាន់នានាប្រព័ន្ធនឹងអាការដែលចិនងើបឡើងមិនសន្តិភាពជាដើមនោះឬក៏ការភាពកខ្លើនរបស់ចិននៅក្នុងសកម្មភាពនានាមិនថាស្មិតចង្កត់ត្បូងឬក៏ចំនួនរបស់ខ្លួនជាមួយតៃវ៉ាន់ជាដើម
លោកថាវត្តមានរបស់លោកវ៉ាងប៊ិនប៊ីនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅកម្ពុជាគឺចំពេលដែលប្រទេសនៅលោកសេរីមួយចំនួនដូចជាអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនផងដែរដែលសិស្សតែបានសិក្សាពីកិច្ចការនានារបស់ប្រទេសចិនមកបំពេញការងារនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកជឿថាលោកវ៉ាងវិនប៊ីនអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជានិងមានសមត្ថភាពតបតក្នុងសមរភូមិការទូតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលអាចនឹងកើតមាននៅកម្ពុជា
ទូតថ្មីថ្មីនេះហាក់ដូចជាទូតដែលមានជំនាញកិច្ចការនយោបាយចិនខ្លាំងហើយអាចទៅសានចឹងហើយបានធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងគាត់តែងតាំងលោកវ៉ាន់ប៊ិនប៊ីនដែលជាអ្នកអតីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនហ្នឹងឲ្យជាអគ្គការទូតរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញអាចនឹងដើម្បីតបតល់នឹងការវាយប្រហារឬគុណឬតបតល់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសប្រចាំលោកដែលតែងតាំងទូតរបស់ខ្លួនដែលមានជំនាញចិនហ្នឹងមកកាន់កម្ពុជាដែរ
លោកវ៉ាងប៊ិនប៊ីនបានបម្រើការជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនទី32ចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកបានធ្វើកិច្ចការច្រើនក្នុងការរៀបចំផែនការគោលនយោបាយនិងកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រទេសអាហ្វ្រិកនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន លោកវ៉ាងប៊ិនប៊ីនបានទទួលការតែងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងឲ្យមកបំពេញការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាជំនួសលោកវ៉ាងវិនធានដែលត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិនាពេលថ្មីៗនេះលោកវ៉ាងវិនធានបានទទួលការកោតសរសើរពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះទូនីតិលោកដែលបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិន VOA មិនទាន់អាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីកម្ពុជានិងចិនបានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងថាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងឋានៈជាមិត្តដែលថែបដ៏ស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តបានប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរីបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀយល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរនិងការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនគឺជាការបន្តនិរន្តរភាពក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដែលកំពុងមានភាពល្អស្រាប់ទៅហើយក្រៅពីកិច្ចការការទូតលោករំពឹងថាលោកវ៉ាងប៊ិនប៊ីននឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសំណង់របស់ចិនដូចជានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាដើម
ជាស្ដែងនៅជាបញ្ហានៅអគារនៅក្រុងព្រះសីហនុនឹងគួរតែត្រូវបានវិនិយោគគួរតែត្រូវបានកែលម្អនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានរូបភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសគឺកុំឲ្យការវិនិយោគចិនត្រូវបានគេលាបពណ៌ថាជាការវិនិយោគបែបពពុះសបួរណា
ជុំវិញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនលោកកិនភៀលើកឡើងថាប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាចិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ឬហៅកាត់ថា RCEP លោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះហើយក្តីក៏កម្ពុជាគួរតែធ្វើពិពិធកម្មលើទំនិញរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការនាំចេញទៅប្រទេសចិនដែលសារតែកន្លងទៅកម្ពុជាបាននាំចូលទំនិញពីប្រទេសចិនច្រើនជាងការនាំចេញពីកម្ពុជាដែលការនាំចូលនោះគឺមានទំហំធំខ្លាំងជាងការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកទៀតផង
អត្តពលរបស់ចិនក៏មិនមានការស្រកស្រុតដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ហើយនេះវាជាការហៅថាការផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើទិដ្ឋភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសង្គមវប្បធម៌អញ្ចឹងអត្តពលនេះវាមិនចំណុះខ្លាំងពេកទេទៅលើអ្នកការទូតតែប៉ុន្តែវាជាអត្តពលជារួមនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ
មុនការមកដល់របស់លោកវ៉ាងប៊ិនប៊ីនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើគ្រប់វិស័យនិងបានបង្ហាញការតាំងចិត្តលើការកសាងវាសនារួមរវាងប្រទេសទាំងពីរការប្រកាសនេះក៏មានឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាកន្លងទៅ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជុំសុនារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងដែនថៃកម្ពុជាចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រសិទ្ធនាមឬដាក់ឈ្មោះកំណត់ផ្លូវមួយខ្សែជាមហាវិថីស៊ីជីងពីងដែលជាឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីចិននៅកំណត់ផ្លូវប្រវែងជាង50គីឡូម៉ែត្រដែលភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងខេត្តកណ្ដាលមកផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញការសាងសង់ផ្លូវនេះចំណាយថវិកាប្រមាណ270លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមហេរញ្ញបទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងថវិកាបដិភិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការលេចមុខឡើងរបស់លោកវ៉ាងប៊ិនប៊ីនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនតែងតាំងថ្មីនៅកម្ពុជាកើតឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់តាំងមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់គឺលោក Robert Foden ឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Robert Foden គឺជាសមាជិកផ្នែកកិច្ចការបរទេសជាន់ខ្ពស់ដែលមានឋានៈជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងបំពេញតួនាទីជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការតែងតាំងមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបែកលើនិន្នាការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់រីការប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានច្រានចោលសំណេររបស់កាសែត The Wall Street Journal
ដែលថាមានការចូលសម្ចតរបស់នាវាយោធាចិនចំនួន2គ្រឿងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមមានរយៈពេលជាង6ខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែការចូលសម្ចតរបស់នាវាទាំងពីរបានបង្កើនការសង្ស័យពីសំណាក់ប្រចាំប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលអ្នកវិភាគថាអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានដើម្បីបន្ថយការសង្ស័យគឺការបង្កើតឲ្យមានដំណាភាពរាល់ការវិវត្តនានានៅក្នុងកំពង់ផែនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកញ្ញាសៅដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រតិកម្មនឹងរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអាមេរិក The Wall Street Journalថាជាការបំភាន់មតិសាធារណៈជុំវិញការចូលចតរបស់នាវាយោធាចិន2គ្រឿងដែលមានរយៈពេលយូរខែនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកាសែត The Wall Street Journal បានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលសម្ចតនាវាចម្បាំងចិនធុនតូច2គ្រឿងតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមទីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ការសង្ស័យថាអាចជាកន្លែងឈរជើងរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃពុធនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានពន្យល់ថានាវាទាំងពីរគ្រឿងនោះទើបតែបានចូលសម្ចតចំនួននាវាដែលបានចាក់ចេញទៅហើយវាជាការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងការបរទេសប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសអំពីការប្រើប្រាស់នាវាដល់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាលោកបានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ដែលថានាវាទាំងពីរនោះបានចូលចតរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមកងទ័ពជើងទឹកលោកបន្ថែមថាខ្ញុំសូមច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយថានៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាមានការបែងចែកតំបន់មូលដ្ឋានសម្រាប់នាវាយោធាចិនផ្សេងនិងតំបន់មូលដ្ឋាននាវាយោធាកម្ពុជាការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះជាចេតនាបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំហើយមិនមែនជាការពិតនោះឡើយបើតាមលោកឈុំសុជាតិការអភិវឌ្ឍកំពុងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាដោយក្នុងនោះមានតំបន់ខ្លះកំពុងសាងសង់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចិញ្ចូវនោះឡើយលោកថានេះជាកិច្ចការសម្ងាត់របស់កងទ័ពស្របតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal នាវាចម្បាំងចិនធុនតូចមានលបឿនលឿនត្រូវបានគេមើលឃើញពីផ្លូវក្នុងភូមិមួយស្ថិតក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal កើតឡើងក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CSIS ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្ដល់លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតមួយបង្ហាញពីវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងចិន2គ្រឿងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមបើតាមលទ្ធផលអង្កេតរបស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រ CSIS ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024មាននាវាចម្បាំងចិនចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានគេឃើញជាលើកដំបូងនៅរៀមកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយបើតាមការបង្ហោះ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកទាសីហាកប៉ាល់ទាំងនោះនៅទីនោះសម្រាប់ការវឹកហាត់ជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានាវាពីរគ្រឿងដែលកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍នោះជានាវាប្រភេទដដែលដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក CSIS នោះទេមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមលោកមីឌីណាផ្ដល់ការអធិប្បាយខ្លីដោយបានប្រាប់ VOA ថាការបកស្រាយរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលថានាវាចម្បាំងនោះជានាវាផ្លាស់វេនដើម្បីមកបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាជារឿងត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាវាកងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិនមួយគ្រឿងលេខ985ជាប្រភេទនាវាពហុមុខងារ Type 071បានមកដល់កម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសមយុទ្ធយោធាយោធាចិនប្រមាណ700នាក់បានធ្វើសមយុទ្ធនៅកម្ពុជាក្នុងសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំលើកទី5ដែលមានឈ្មោះថានាគមាសឆ្នាំ2024សមយុទ្ធនេះប្រព្រឹត្តទៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាដល់ចុងខែឧសភាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក្រោយការបញ្ចប់សមយុទ្ធជើងទឹកនាគមាសឆ្នាំ2024 និងបង្កើនការសង្ស័យពីប្រទេសបស្ចិមលោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជុំវិលទ្ធផលដែលកម្ពុជាអាចបង្កើតឲ្យមានការដាក់កងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋាននោះលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលភាគីកម្ពុជាអាចធ្វើបានដើម្បីបន្ថយការសង្ស័យគឺការធ្វើឲ្យមានដំណាភាពរកការវិវត្តនានានៅក្នុងកំពង់ផែនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀម
កម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញឲ្យមានតម្លាភាពហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្លួនឯងលើកឡើងដែលតែងតែបដិសេធអំពីការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់មូលដ្ឋានមួយផ្នែកនៃកំពង់ផែទឹកជោរៀមនោះឲ្យចិនចូលជើងនោះដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពដើម្បីទំនិចឲ្យប្រជាមនុស្សនឹងជឿទុកចិត្ត
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងមានផលវិបាកក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលស្និទ្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបើភាពមិនច្បាស់លាស់នៅបន្តកើតមានក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមជុំវិញការបង្កើតមូលដ្ឋានចិននៅទីនោះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយថាប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងនោះភាគីកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននូវសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខក្នុងផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានយោធាសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធរបាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជាបន្តបន្ទាប់ចំណែករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងថាខ្លួនមានរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តអំពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគូបញ្ជាក់ថាចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននាពេលណាមួយចាំបាច់ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ទប់ទល់នឹងអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសៅដាវី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
លោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីរដងនិងជាប្រធានាធិបតីតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទប្រមទ័នលោក Ken Bredemeier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Trump ដែលនៅពេលនេះអាយុ78ឆ្នាំក៏ជិតទទួលបានការតាំងតាំងជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី3បន្តគ្នាហើយនៅខែវិច្ឆិកាលោកអាចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ដែលជាប់ឆ្នោតលើកទី2សម្រាប់អាណត្តិ4ឆ្នាំមិនបន្តគ្នាក្នុងសេវិមានដែលជាជ័យជំនះមួយមិនមានទេតាំងពីលោក Grover Cleveland បានឈ្នះបែបនេះនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800មកក្រុមប្រជាធិបតេយ្យបានជេរប្រមាថលោកប៉ុន្តែអ្នកដើរតាមលោករាប់លានអ្នកស្រឡាញ់លោកពួកជនទាំងនេះបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016ដោយសារលោកបានសន្យានៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថាធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យអស់ចាមម្ដងទៀតមនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងចំណោមជនទាំងនេះនៅតែជឿការអះអាងខុសរបស់លោកដែលថាលោកត្រូវបានកេងបន្លំមិនឲ្យបានកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2កាលពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជនទាំងនេះជឿការអះអាងរបស់លោកត្រាំដោយប្រឆាំងការរកឃើញទាំងអស់ដោយតុលាការអតីតមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យរូបនេះនឹងធ្លាប់ជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Reality Show លោកម្ដងម្កាលភ្លេចខ្លួនទទួលស្គាល់ថាលោកមិនបានចេះច្បាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតលើកមុនប៉ុន្តែជាញឹកញាប់លោកនិយាយថាលោកចាញ់ឆ្នោតដោយសារមានការកេងបន្លំក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកនៅពេលនេះការស្ទុំមតិជាតិបង្ហាញថាលោកត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មានការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោក Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះលោកត្រាំតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2020លោកត្រាំ បាននាំមុខលោកបៃដិនបន្តិចដោយទៀងទាត់នៅក្នុងរដ្ឋមានការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយមួយចំនួនដែលទំនងជានឹងសម្រេចអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតចាំអ្នកយល់ថាលោកត្រាំចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំបំផុតក្នុងពិភពលោកល្អប្រសើរជាងលោកបៃដិននិងថាលោកមើងម៉ាត់និងមានជោគជ័យក្នុងការរៀបរៀងលំហក្រុមជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវដែលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឆ្លងកាត់ព្រំដែនភៀសនិរដីជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកលោកត្រាំបានសន្យាដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកថានឹងសងសឹកដោយសារការចាញ់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ហើយលោកបានថ្លែងថាលោកអាចជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការម្នាក់ប៉ុន្តែតែនៅថ្ងៃទី1នៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីថ្មីប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់លោក Sean Hannity អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយអភិរក្សនិយមថាយើងបិទព្រំដែនជាមួយមិចស៊ិកហើយយើងឃួងរកប្រេងបន្ទាប់មកខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សផ្ដាច់ការទេមែនទេកាលពីឆ្នាំទៅលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងការប្រជុំអភិរក្សនិយមមួយថាកាលពីឆ្នាំ2016ខ្ញុំបានប្រកាសថាខ្ញុំជាសម្ដែងរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានថែមថាខ្ញុំជាអ្នកចម្បាំងអង្អាចរបស់លោកអ្នកខ្ញុំជាអ្នករកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកអ្នកហើយសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវចោទប្រកាន់ខុសនឹងត្រូវក្បត់ខ្ញុំជាអ្នកសងសឹកឲ្យលោកអ្នកលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងបញ្ចប់អ្វីដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមយើងបានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលជាអភិវឌ្ឍន៍មួយយើងនឹងបញ្ចប់បេសកកម្មនេះយើងនឹងឃើញការប្រយុទ្ធនេះរហូតដល់ជាជំនះផ្ដាច់ព្រាត់យើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកអស់ចាស់ម្ដងទៀតលោកតាមថានៅក្នុងអាណត្តិទី2លោកនឹងតែងតាំងរដ្ឋអញ្ញាពិសេសពិតប្រាកដម្នាក់ដើម្បីចាប់កំហុសលោកជូបៃដិននិងគូសាលោកនិងពួកជនទាំងឡាយដែលតាក់ទិននឹងការបំផ្លាញការបោះឆ្នោតព្រំដែននិងប្រទេសយើងលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅប្រទេសពួកគេវិញនៅជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកដែលចាន់អ្នកបានរស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាន់ឆ្នាំចាន់ទស្សវត្សហើយមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកលោកអំពីមានអំមានការយកពន្ធដារជាច្រើនលើទំនិញនាំចូលដើម្បីការពារក្រុមអ្នកផលិតអាមេរិកលោកក៏ពោលដែរថាលោកគ្រូនឹងជំរុញជាថ្មីដើម្បីវាយតម្លៃជាថ្មីអំពីគោលដៅនិងបេសកកម្មរបស់អង្គការអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាសំខាន់មួយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីកម្លាំងយោធាអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.